Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka šajā Somijas parlamenta vēlēšanās uzvaru varētu gūt sociāldemokrātiskā partija, kas izteikusies par nepieciešamību palielināt nodokļus, lai turpinātu uzturēt valsts labklājības sistēmu. Īpaši svarīgi tas ir laikā, kad Somijas sabiedrība sāk novecot. Iepriekšējām divām valdībām gan tā arī nav izdevies panākt atbalstu reformām ne labklājības, ne veselības aprūpas jomā. Otrajā vietā, atpaliekot vien par dažiem procentiem balsu, seko par populistiem dēvētā Somu partija, kas priekšvēlēšanu laikā ieņēmus īpašu astu nostāju migrācijas jautājumā. Abu populārāko partiju sadarbību koalīcijā tiek vērtēta kā mazticama, tāpēc sociāldemokrātiem valdības izveidošanai visticamāk būs jāiesaistās koalīcijā vismaz ar vienu no centriski labējām partijām. Daudz politisko partiju kampaņās ļoti lielu uzmanību pievērst arī cīņai ar klimata pārmaiņām. Šo vēlēšanu iznākumu būs liela ietekme arī uz to, kā tiks veidot Eiropas Savienības imigrācijas un klimata pārmaiņu politika, jo jau jūlijā Somija kļūs par Eiropadomes prezidējošo valsti.